Nå har dere hørt teksten en gang, og nå skal vi ha et sånn intensivt bibelstudie her over denne teksten som vi akkurat hørte Elisabeth lese fra Matteus kapittel 20, vers 1-16. På denne søndagen så kalles vingårdssøndagen, og jeg tenkte gå gjennom vers for vers og kommentere litt underveis og ta noen digresjoner og noen parenteser som jeg ofte pleier å gjøre. Noen har skrevet ned av disse parentesene og digresjonene, og noen kommer på direkten, så det bare å glede seg. Men denne teksten kommer rett etter en dialog som Jesus har med sine disipler, hvor han snakker om hva det koster å følge han. Og disiplene diskuterer, ja, hvor mye lønn skal vi få? Vi som har offret alt og forlatt mor og far, og hva skal vi få? Så sier Jesus til dem at dere skal arve Guds rike, og dere skal få mange dobbelt igjen. Men så kommer han også med en advarsel. Men de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Ergo, de som tenker seg innenfor, de som ser på seg selv som utvalgt, de som tenker at jeg får mye lønn fordi jeg er en av de innenfor, du kan risikere å bli stående utenfor og være blant de siste. Og så kommer denne teksten vi leste i forlengelsen av det. Jesus sier, for himmelriket er likt en jordeier. Himmelriket, eller Guds rike som Jesus snakket så mye om, det rike som kommer med Jesus, men som ikke har kommet helt i sin fylde ennå. Det Jesus sier er nær, Guds rike er nær. Det som allerede er, men som vi venter på, det vi takker for, men samtidig det vi ber om skal komme. Man kan snakke om himmelriket på en måte som gjør at det virker som at vi kristne lever i en slags parallell virkelighet. Og det høres ikke så veldig friskt ut nødvendigvis. Men det er noe i det allikevel. Bibelen bruker dette bildet om Guds rike som en realitet som er usynlig her og nå. Så dette riket, der er Jesus konge, og der er alt som det skal være. Og derfor så ber vi, la ditt rike komme. La det som preger Guds rike prege vår verden mer, rettferdighet, sannhet, kjærlighet. La det komme mer av ditt rike. Paulus sier et sted at vi ikke bare er borgere av at vi er medborgere, Guds medborgere. Altså, vi har ikke bare et norskt pass, eventuelt et annet pass, men vi har også et pass i himmelriket. Vi har en slags dobbelt statsborgerskap. Ja, jeg tilhører dette her og nå, det synlige, men jeg er samtidig som en troende en del av Guds rike. Og noen ganger så overlapper det mer eller mindre. Flere ganger snakker Jesus om hvordan dette riket er. Mange ganger snakker han om det. Om hvordan Guds rike er. Og et sted sier han at himmelriket er som en åker. Men her sier han himmelriket er som en person. Det er som en person med et visst yrke og visse kvaliteter. Himmelriket er en jordeier som gikk tidlig ut en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Jordeieren har en gård som han trenger arbeidere til. Og han går ut for å leie dagsarbeidere. Arbeidsdagen starter klokka 6. Himmelriket er som en jordeier som sier, kom, kom, bli med i vingårdsarbeidet, i himmelrikets arbeid. Du er invitert. Og han finner arbeidere. Han blir enig med arbeiderne om en denar om dagen, altså en romersk sølvmynt med bildet av keiseren på, og sendte dem avsted til vingården, og det var en bra lønn. Han inngår en avtale med dem, og de sier takk ja, og han setter det i sving. Men han er stadig på utkikk etter fler. Ved tredje time gikk han ut igjen. Han fikk se noen andre stå ledige på torget. Er du ledig på torget? Det er kanskje et begrep som kommer herfra. Jeg vet ikke hvordan du ser for deg dette torget. Jeg ser for meg et sånt italiensk torg med sånn fontene og sånne fortausrestauranter. Og så sitter en gjeng der som ikke kan, vil eller trenger å jobbe, og som sitter og røyker sigar, kaster boccia, tar en cappuccino, litt sånn. Det er ikke sikkert det var sånn det var. Sannsynligvis ikke. Torget den gangen var arbeidsformidlingen. Dit gikk de som ikke hadde arbeid, dit gikk de som trengte arbeidere, og så fordelte man seg. Himmelriket er en jordeier som går på torget og sier, kom, bli med. Jeg har lønn. Jeg har behov. Bli med. Han sa til dem, gå bort i vingården, dere også. Jeg vil gi dere det som er rett. Jeg vil gi dere det som er rett. Når Jesus holder opp en arbeidsgiver som eksempel, så det en arbeidsgiver som gir arbeidere sine det som rett. Hvordan ser kristen etikk ut i næringslivet? Hvordan ser Guds rike ut om det får plass i næringslivet? Jo, da får alle som arbeider det som rett. Kanskje man kan si at en god kristen deal når både den som betaler og den som mottar betaling tenker at det her var en god forretning. Dette her var rettferdig, dette var bra. Vi ser veldig mange eksempler på det motsatte. Og det vil ikke være vanskelig å finne aktuelle nyhetssaker. Enten det handler om jordbærbønder fra i sommer, eller Tom Cruise-skip, eller Amazons grunnlegger som nå i august ble det første menneske som nådde 200 milliarder dollar i formue. Altså han personlig har 200 milliarder dollar i formue. Mye på grunn av økt salg på grunn av korona, mens arbeiderne ifølge mange rapporter og nyhetssaker får elendig betalt, ikke sykepenger, og rekker knapt å gå ut av lageret der de jobber før de må tilbake igjen og pausen slutt. Og hvem jeg liksom, til å snakke om han? Altså jeg jo glad for at jeg får billige varer rett hjem på døra. Hvor mye bryr jeg meg egentlig om alle i hele den verdikjeden har fått rett betaling? Ja, men himmelriket en sjef som gir det som rett. Og det gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Kom, vi trenger fler. Vi har plass til flere. Jeg eier nok til å kunne lønne dere alle. Kom, bli med. Det ingen grense. Kom. Da han gikk ut ved den elfte time, fant han enda noen som sto der. Og han spurte dem, hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide? Og jeg vet ikke med hvilket tonefall han sa det. Det anklage? Hvorfor står dere her og henger hele dagen uten arbeide? Eller det empati? Hvorfor står dere her hele dagen? Eller bare han sa det neutralt, eller jeg vet ikke. Uansett så står det ingenting i teksten om at de late. At ikke de gidder. Eller at ikke de har lyst. De svarer, fordi ingen har leid oss. Fordi ingen har leid oss. Han sa til dem, gå bort i vingården, dere også. De blir stående utenfor, fordi ingen har invitert dem inn. Jeg tenker på alle dem i Norge som har høy kompetanse, høy utdanning, høy motivasjon, eller stor grad av personlig egnethet, eller alle de tingene, men som blir stående utenfor fordi de har feil etternavn på CV-en. Og kanskje du en av dem? Kanskje du en av dem som sitter på andre siden og tar imot jobbsøknader? Og du har alle mulige slags gode retningslinjer på din arbeidsplass for hvordan man skal unngå diskriminering, og det finnes til og med Norges lover. Men hvordan din første reaksjon når du får en søknad fra noen med et annerledes navn eller som skriver på engelsk? Hva den første impulsen, tanken? Hva sier refleksen? Eller for å ta et annet eksempel, alle vi som leier ut rom i egen bolig. Rom eller hybel eller leilighet. Eller kanskje du har en egen leilighet som du leier ut. Sorterer du automatisk bort alle interessenter som har et annet navn? Eller som skriver på engelsk? I sommer så leste jeg en Twitter-melding, en dialog som var fra England, rundt diskusjonen om systematisk rasisme eller diskriminering. Eksisterer det? Og da var det en engelsk mann som skrev at jeg hater, altså i dialogen med huseieren, så hater jeg det alltid når han til slutt spør, hvor kommer du fra? For da vet jeg at svaret blir nei. Ja, jeg heter det og det, jeg har det og denne jobben, har fast inntekt. Ja, hvor kommer du fra? Og svaret blir nei. Vi som leier ut, altså jeg leier ut i sommer, vi trengte noen til å bo i vår hybel, og vi hadde interessenter fra mange kontinent, så flere av dem var på visning. Og vi endte opp med en 21-åring fra Mosjøen. Og det jo et stykke unna det. Men allikevel, det kan være det var noen av de andre som hadde trengt det mer. Som har en mye høyere terskel for å finne sted å bo. Ja, så ble det sånn som det ble. Hvorfor står dere her og utenfor arbeidsmarkedet? Hvorfor står dere her og utenfor leiemarkedet? Det fordi ingen har leid oss. Fordi ingen har gitt oss leie. Himmelriket som en eier som sier, kom, kom. Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne, la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» Jødisk lov regulerte, hadde mange regler for arbeidsmarkedet, for at ikke arbeiderne skulle bli utnyttet. Og en av dem handlet om at dagsarbeiderne skulle få lønn ved kvelden. 3. Mosebok 13.5 sier, «Du skal ikke undertrykke de neste eller røve noe fra ham. Du skal ikke la lønnen til en dagsarbeider bli liggende over natten hos deg.» Og dette tekstene og idealene og historiene som har preget vår kultur. Og de som kjemper for dagens menneskerettigheter står i fortsettelsen av og på skuldrene til en jødiske kristne arv. Mange av de verdiene vi i dag tenker selvfølgelige, menneskerettigheter og så videre, enkeltmenneskets verdi, det ikke nødvendigvis sånn at det ligger i vår menneskelige natur, men det ideer som har kommet. Og hvor kommer de ideene fra? Jo, mange vil si at de kommer fra en jødisk-kristen arv. Hvis du skal prøve å rasjonelt argumentere for at alle mennesker like mye verdt, og at det at jeg som enkeltmenneske burde offre noe fordi at et annet menneske som jeg ikke i familie med, eller i slekt med, eller i nasjonalitet med, eller i samme gruppe som, eller at jeg skal offre noe for at de lider. Hvordan skal du rasjonelt begrunne at det riktig å gjøre? Det ikke så lett, som du skulle tro. Men det en del av vår arv. Og når Gud i Mosebøkene argumenterer for hvorfor skal man ikke skjære helt ut kantene på åkeren, hvorfor skal man la innflytterne og enkene få av det vi har, så argumenterer Gud fordi jeg Gud. Dere skal ikke skjære helt ut i kantene, men la andre få, fordi jeg deres Gud. Altså, det en slags moralsk fundament der. Guds karakter sier, ja, men du skal ikke utnytte arbeideren, fordi jeg Gud. De som var leid ved den 11. time kom da, og fikk en denar hver, når det var lønn. Da de første kom, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De hadde forventet å få mer enn de andre. Men de fikk det som var avtalt, det som var rett. Noe som kan ta bort gleden fra noen og enhver av oss sammenligning. Jeg var tilfreds med det jeg hadde, med tingene jeg eide, med relasjonene jeg hadde, med familien, med huset, med bilen, med alt, hvordan jeg ser ut. Jeg var fornøyd med det, men så ser jeg på noen andre sammenlignende, og tenker, ja, men de har jo mer. Eller hun jo sånn, eller de har det sånn. Og så blir det jeg har plutselig ikke det samme lenger, fordi jeg sammenligner meg. Så sammenligner jeg min innside med andres utside, og sammenligning har alltid vært en faktor, og det også i denne teksten. De hadde forventet å få mer fordi de sammenlignet seg. De tok imot lønnen, men murret mot jordeieren. Det et artig ord, murret. Når brukte du det sist? Murret. Når du slutter å murre, skal jeg si til barna mine, slutt å murre. Eller når murret du sist? Eller som det stod før, knurre. Og det altså sånn, takk. Knurret, det greske ordet gongutso, som et bra navn på et band, gongutso, knurr. Og sa, de som kom sist har arbeidet bare en time, og så stiller du dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde å hete. Altså, de siste rakk ikke å bli svett engang, men vi var her klokka 8 og klokka 12 og klokka 2 når det var som varmest. Og vi kan høre stemmen til den hjemmeværende sønnen fra historien i Lukas 15. Han som hjemme. Og så sier, her jeg arbeidet og slitt, men du har aldri slaktet en gjøkalv for meg. Men den gjøken av en lillebror som har levd katastrofalt over evne og rullet seg i gjørma med griser og horer, han lager du fest for. Fortjener han å få en fest og en gjøkalv og en ring på fingeren? Se på meg! Jeg har jo vært her, jeg har vært trofast og lojal og gjort alt jeg skal og alle mine plikter, og jeg har alltid vært her og bare hatt alle mulige verv og gjort alt mulig, og så kommer han her seilende inn, og så skal vi lage fest for han. Vi har båret dagens byrde å hete. Hvorfor skal han få like mye? Jordeieren ventet seg til en av dem og sa, venn, altså familiært uttrykk, venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble ikke du enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi han som kom sist det samme som deg. Har ikke jeg lov til å gjøre med mitt som jeg vil med det som mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg god? Det et problem for deg at jeg raus? Og som faren til den hjemmeværende sønnen, barnet mitt, du alltid hos meg. Alt mitt ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død. Og blitt levende, han var kommet bort og funnet igjen. Slik skal de siste bli de første, og de første bli de siste. Sønnen som var langt borte, som var sist, kom og ble først. Mens den lojale, den trofaste, den som tenkte, jeg innenfor. Det står at han lyttet, eller han stod utenfor når festen ble feiret. Han lyttet til at det var fest. Du kan selv definere deg utenfor. Spesielt hvis du rammes av sjalusi og tenker at ja, men han fortjener ikke en fest, de fortjener ikke Guds nåde. Guds nåde blir ikke mindre mot deg, fordi Guds nåde også stor mot en annen. Himmelriket ikke en arbeidsgiver med begrensede ressurser. Og at hvis en arbeider får mye lønn, så får en annen mindre. Nei, Jesus hiver alt som handler om fortjeneste på båten. Teksten handler ikke om lønn for utført arbeid, men en beskrivelse av frelsen, av nåden, av himmelriket. I himmelriket får den sist ankomne akkurat det samme som den som har arbeidet hardt og betalt skatt og stemt ved alle valg. Hæ? Skal de nyankomne få det samme som oss? Ja, himmelriket sånn. Og til synlatende virker det urettferdig. Men det en slags grenseløs overflod som Jesus løfter opp som et ideal, og så forteller at sånn Gud. Hvordan kan vi være som jordeieren? Hvordan vil det se ut? Hvordan vil det se ut på din arbeidsplass? Om du arbeider etter Guds rikes ideal? Snakket med en etter tigudstjenesten som i helsevesenet, som sa, jeg satt meg sittende og tenker på hvordan ser det ut om Guds rike bryter fram på min arbeidsplass mer? Hvordan vil det se ut i praksis? Hvordan vil vi som kristen fellesskap se på hverandre og andre om vi som jordeieren? Hvordan blir vi sånne varme mennesker i hjertene våre og i øynene våre? Hvordan kan det prege et kristen fellesskap at vi sier, kom, bli med? Vingårdssøndagen handler om den rause jordeieren. Men står også som en påminnelse om at vi invitert til å være med i arbeidet. Til å arbeide i Guds hage. Og det kan man som sagt gjøre på enhver arbeidsplass. For å jobbe i Guds rike, himmelrike, så kan du gjøre det uansett hvor du bor og uansett hvor du jobber. Som kristne vi ikke bare opptatt av det vi har, at det synlige vi har for øynene, men også av det usynlige. Ja, vi gode arbeidstagere. Ja, vi gode arbeidsgivere. Men vi også på jobb for himmelriket. For at Guds rikes kvaliteter skal få stadig større plass, få større rom, bli mer synlig og tilgjengelig for stadig flere. At gjennom vårt arbeid der vi uansett hvor vi bor, så vi med og bidrar i Guds hagearbeid, i Guds vingårdsarbeid. Som kirke så har vi å gjøre Jesus tydelig som en slags visjon. Gjøre Jesus tydelig, og jeg tenker at det handler ikke om å liksom gå ut på arbeidsplassen og dele ut flyers og traktater og holde andakter i kantina. Hvis ikke det ligger veldig lett tilgjengelig for deg, så trenger du ikke det. Men det handler kanskje om å være mennesker som har en så klar identitet om at ja, jeg med på dette her, men jeg har også noen andre, en annen arbeidsgiver. Jeg med i arbeidslaget til jordeieren, som himmelriket. Og til dette arbeidslaget så alle velkommen.